Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί, χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας και πάλι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και ευλογία να μοιραζόμαστε αυτά τα οποία ο Κύριος μας δίνει και στο πνευματικό επίπεδο και στο υλικό επίπεδο. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο με τις γραφές ανοιχτές στον Ψαλμό 137, όπου διαβάζουμε ότι στις Βαβυλώνας τα ποτάμια εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε καθώς θυμόμασταν την Σιών. Και για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει, γιατί κάθονται οι άνθρωποι και κλαίνε κοντά στα ποτάμια, να θυμηθούμε ότι βρισκόμαστε κάπου εκεί στον 6ο αιώνα π.Χ. όπου έχουν γίνει τρεις αλλεπάλληλες εισβολές από τους Βαβυλωνίους στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν ξέρουμε σε ποια από τις τρεις αναφέρεται το περιστατικό. Ξέρουμε όμως ότι η πρώτη έγινε το 606 π.Χ. Ήτανε τότε που ήρθαν οι Βαβυλώνοι με τον Ναβουχοδονόσορα και πήραν εχμάλωτο τον Δανίλ. Έτσι το 606 λοιπόν ο Δανίλ πηγαίνει εχμάλωτος στην Βαβυλώνα. Η επόμενη ήταν το 597 και τότε είναι που ανάμεσα στους εχμαλώτους που παίρνουν την δεύτερη ομάδα εχμαλώτων είναι και ο Ιεζεκίλ. Έτσι λοιπόν με την πρώτη επίθεση των Βαβυλωνίων συνδέεται ο Δανίλ, με την δεύτερη ο Ιεζεκίλ και μετά η τρίτη είναι το 586 π.Χ. Όπου ο προφήτης που συνδέεται με την τρίτη αυτή επίθεση είναι ο Ιερεμίας. Έτσι μπορούμε να θυμόμαστε, η πρώτη επίθεση 606 Δανίλ, δεύτερη επίθεση 597 Ιεζεκίλ, τρίτη επίθεση 586 Ιερεμίας. Για να έχουμε τα πράγματα στο μυαλό μας πώς εξελίχθηκαν και τι ρόλο παίζουν οι προφήτες που έγραψαν τα αντίστοιχα κείμενα της Αγίας Γραφής. Εδώ λοιπόν είναι μία από αυτές τις τρεις ομάδες εχμαλώτων. Δεν ξέρουμε ποια είναι, δεν φαίνεται από το κείμενο, από τα συμφραζόμενα, δεν έχουμε πληροφορίες. Είναι μία ομάδα εχμαλώτων από τον λαό Ισραήλ, τους πήραν οι Βαβυλώνοι και τους έχουν πάει προς την Βαβυλώνα και βρίσκονται κοντά στα ποτάμια της Βαβυλώνας. Και καταλαβαίνετε οι άνθρωποι, πρώτον χάσαν την ελευθερία τους, δεύτερον χάσαν τις περιουσίες τους, τρίτον χάσαν την πατρίδα τους και τώρα βρίσκονται στο άγνωστο, σε ένα άγνωστο μέλλον, σε μια κατάσταση που λες και τώρα τι θα γίνει, πού πάμε, τι θα μας κάνουνε, τι θα πάθουμε, πώς θα είμαστε. Έτσι λοιπόν η αντίδρασή τους θα λέγαμε εντελώς φυσιολογική. Καθίσαμε λίγο εκεί κοντά στα ποτάμια της Βαβυλώνας και αρχίσαμε να κλαίμε, έτσι πως ήταν η κατάσταση. Και τι άλλο, θυμόμασταν λέει την Σιών, θυμόμασταν τις παλιές δόξες, θυμόμασταν πως ήταν όταν ήμασταν στην πατρίδα μας, είχαμε τις ευλογίες του Κυρίου. Έχουν σχέση αυτά με τη σημερινή μας ζωή? Βλέπετε, είμαστε σε μία περίοδο κρίσης, δεν είμαστε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Αλλά εάν κανένας παρακολουθήσει λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δει τι γίνεται πνευματικά, όταν ανοίγει την τηλεόραση, από μέσα φεύγει ένα μήνυμα φόβου, φεύγει ένα μήνυμα αγωνίας, φεύγει ένα μήνυμα τι θα γίνει, τι θα γίνουμε, πού θα πάμε, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, σε αυτά τα μηνύματα εμείς να σταθούμε όπως ο Θεός μας θέλει και να σταθούμε με μία ισορροπία πνευματική σύμφωνη με τα λόγια του Θεού. Η κατάσταση σαφώς δεν είναι τόσο τραγική όσο ήταν των Ιουδαίων που τους πήγαιναν στη Βαβυλώνα, αλλά βρισκόμαστε σε μία περίοδο κρίσης και σε μία περίοδο που πέρα από την πραγματική κρίση ο τρόπος που μας παρουσιάζεται η πραγματική κρίση είναι πολλαπλάσιος, ώστε να τρομοκρατηθούμε πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα η κρίση, έτσι. Και πέρα από την φυσική κρίση, την οικονομική κρίση, μπορεί αυτό να είναι και ένα μήνυμα προσωπικό για κάποιον από μας, εάν βλέπουμε τη ζωή μας μαζί με τον Κύριο στο παρελθόν και βλέπουμε ότι τώρα δεν είμαστε όπως ήμασταν κάποτε. Κάποτε ήμασταν καλύτερα. Έτσι, αυτό κάνανε εδώ οι Ισραηλίτες. Θυμότανε τη Σιών, θυμότανε το παρελθόν. Και έτσι το ερώτημα είναι, μήπως βρίσκεσαι σε μία κατάσταση όπου τώρα βρίσκεσαι σε αγωνία για το μέλλον και θυμάσαι πόσο καλύτερα ήταν στο παρελθόν. Στις όχθεις της Σιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει. Είχανε μαζί τους τις κιθάρες. Όταν λέει κιθάρες για αυτή την εποχή, μην τις φαντάζετε σαν τις σημερινές κιθάρες. Φανταστείτε κάτι πιο κοντά στην σημερινή λύρα, έτσι, στην εικόνα που έχουμε για την λύρα. Είχαν λοιπόν τα μουσικά όργανα με τα οποία έπαιζαν ύμνους στον Θεό, δοξολογούσαν τον Θεό, ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου και λέει ότι ενώ αυτά μέχρι τώρα τα είχαμε για να παίζουμε, να δοξάζουμε τον Θεό, τώρα που μας έπιασε η απογοήτευση, μας έπιασε η απελπισία, πήραμε τις κιθάρες, λέει, και τις κρεμάσαμε στις σιτιές. Ξέρεις, όταν έρχεται μέσα σου η απογοήτευση, σε πιάνει και μία τάση να τα παρατήσω όλα. Μία τάση παρέτησης. Και λες, εντάξει, ό,τι έκανα, έκανα μέχρι τώρα, όσο υπηρέτησα, υπηρέτησα, από εδώ και πέρα δεν μπορώ άλλο πια. Και κρεμάς την κιθάρα στην ιτιά. Το πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι, ότι ενώ αυτοί κρέμασαν τις κιθάρες στις σιτιές, αυτοί που τους είχαν εχμαλωτήσει, οι Βαβυλώνοι, τους λένε, παιδιά, δεν θα μας παίξετε κάποιον από τους ύμνους που παίζατε στη Σιών, κάποιον από τις οδές της Σιών. Λέει, εκεί μας γύρευαν τραγούδια εκείνοι που μας εχμαλώτησαν και οι διώκτες μας γύρευαν από μας οδές χαράς. Μας λέγαν, τραγουδίστε μας από τα τραγούδια της Σιών. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας έχει δώσει ένα μήνυμα που είναι μήνυμα σωτηρίας, που είναι μήνυμα ζωής, που είναι μήνυμα ελπίδας, που είναι μήνυμα χαράς. Και αυτό το μήνυμα οι άνθρωποι γύρω μας το έχουν ανάγκη. Προσέξτε, πολλές φορές μπορεί να τους φέρνουμε το μήνυμα και να αντιδρούν, αλλά βαθιά μέσα στην ψυχή τους ξέρουν ότι το μήνυμα αυτό το έχουν ανάγκη. Και μπορεί όταν τους μιλάς να σου πάνε κόντρα, αλλά όταν βρεθούν στη δυσκολία, σε σένα θα έρθουν για βοήθεια. Γιατί ξέρουν ότι έχεις λόγους ζωής αιώνιας. Γι' αυτό, αδέρφια μου, μη διστάζετε στις καθημερινές συναλλαγές, εκεί που πάτε να ψωνίσετε, στη λαϊκή, στα μαγαζιά, στη γειτονιά, στις καθημερινές δραστηριότητες, στη δουλειά, στο σχολείο, μη διστάζετε να μιλάτε για τις αρχές του Θεού, τις αρχές της ζωής του Θεού. Έτσι. Το βιβλίο αυτό, η Αγία Γραφή, δεν περιέχει μονάχα οδηγίες για τους πιστούς. Αυτό το βιβλίο περιέχει οδηγίες για τον άνθρωπο. Και οι αρχές που έχει μέσα ισχύουν είτε πιστεύει κανένας, είτε δεν πιστεύει. Μπορεί κάποιος να λέει, εγώ δεν πιστεύω. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, έτσι πρέπει να ζήσεις. Αυτή είναι η ζωή για την οποία ο Θεός μας έπλασε. Πώς πας και αγοράζεις ένα μηχάνημα και έχεις μαζί τις οδηγίες χρήσεως. Και άμα δεν τις διαβάσεις τις οδηγίες χρήσεως, δεν μπορείς να λειτουργήσεις σωστά το μηχάνημα. Λοιπόν, όταν ο Θεός μας έφτιαξε, έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά από λίγο μας έδωσε και τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι δουλεύει το μηχάνημα. Έτσι. Εάν αντί για βενζίνη που χρειάζεται το αυτοκίνητο βάλεις πορτοκαλάδα, γιατί θεωρείς ότι η πορτοκαλάδα είναι πολύ πιο ωραία από τη βενζίνη, θα σου καεί η μηχανή πολύ απλά. Γιατί το αυτοκίνητο δεν δουλεύει με πορτοκαλάδα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη. Ακόμα και όταν είσαι κουρασμένος, ακόμα και όταν είσαι απελπισμένος, ακόμα και όταν έχεις κρεμάσει την κιθάρα στην ιτιά, να ξέρεις ότι δίπλα σου αυτά τα οποία έχεις εσύ μέσα σου, οι άνθρωποι τα έχουν ανάγκη. Και μερικές φορές μπορεί να τα ζητήσουν κιόλας. Μερικές φορές μπορεί να μην τα ζητήσουν, αλλά είτε τα ζητούν είτε δεν τα ζητούν, τα έχουν ανάγκη. Έτσι αδελφέ μου, αδελφοί μου, αυτό που έχεις από τον Κύριο είναι πολύτιμο. Και είναι πολύτιμο για κάθε έναν άνθρωπο με τον οποίο συναναστρέφεσαι. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να πλησιάσουμε τους ανθρώπους στο επίπεδό τους, στις ανάγκες τους και να δούμε τους άλλους γύρω μας σαν ανθρώπους όμοιους με μας, που έχουν τις ίδιες ανάγκες με μας και έχουν ανάγκη από τις ίδιες αρχές του Λόγου του Θεού που εμείς τις ακούμε πολλοί από μας από μικρά παιδιά. Οι άλλοι από μας τις ακούμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ωστόσο, η αντίδραση εδώ των Ισραηλιτών είναι «Μα πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη». Εδώ που είμαστε, στα χάλια που είμαστε, πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου. Μήπως σκέφτεσαι, έτσι πως είμαι τώρα, ξέρεις εγώ τι περνάω, ξέρεις τις καταστάσεις περνάω. Εσύ κάθεσαι τώρα και μου λες να μιλήσω για τον Κύριο και να μιλήσω για τις αρχές του Θεού, ξέρεις τι κατάσταση περνάω. Να σου πω την ειλικρινή απάντηση, δεν ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος ξέρει. Ο Κύριος ξέρει τι περνάς και ο Κύριος ξέρει το τι θα γίνει στο μέλλον με αυτά που περνάς. Ξέρει ποια θα είναι η έκβαση. Αλλά να θυμάσαι κάτι. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό που περνάς είναι μέσα στις δυνατότητές σου. Θα μου πεις πού το ξέρεις. Το ξέρω γιατί στην 1η Κορινθίους 10-13 λέει «Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν, είμαι ανθρώπινος». Άρα κάθε πειρασμός που έρχεται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Και λέει ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Άρα ο Θεός ξέρει ποιες είναι οι δυνάμεις σου. Εσύ μπορεί να λες «Εγώ δεν το αντέχω ή αν μου συμβεί αυτό δεν θα το αντέξω». Ο Θεός όμως ξέρει ποιες είναι οι δυνάμεις σου και λέει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, θα δώσει τη διέξοδο δηλαδή, ώστε να μπορείς να υποφέρεις. Γι' αυτό όταν έρχεται η σκέψη «αυτό δεν το αντέχω, αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις μου», να ξέρεις αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Για να το επιτρέψει ο Κύριος, είναι μέσα στις δυνάμεις σου. Αλλιώς δεν θα το επέτρεπε. Αυτό είναι ο λόγος του. Είπε ότι μαζί με τον πειρασμό εγώ θα κάνω την έκβαση. Είπε ότι δεν θα αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ομάδα εχμαλώτων. Βρίσκεται κοντά στον ποταμό της Βαβυλώνας, στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Είναι μέσα στην απογοήτευση, είναι μέσα στην κατάθλιψη, είναι μέσα στην αδυναμία. Έχουν πάρει τις κιθάρες και τις κρέμασαν στα δέντρα και όταν οι άλλοι γύρω τους λένε «Παιδιά, παίξτε μας κάτι από τις οδές της Σιών», αυτοί λένε «Στα χάλια που είμαστε τώρα, τι οδές και τι Σιών, αφήστε μας ήσυχους». Πάμε τώρα στον προφήτη Εζεκίλ. Πάμε στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Εζεκίλ. Εδώ ξέρουμε το χρονολογικό πλαίσιο. Μας λέει ότι έγινε τον 5ο χρόνο μετά που είχε εχμαλωτιστεί ο βασιλιάς Ιωαχήν. Ο βασιλιάς Ιωαχήν εχμαλωτίζεται το 597 με την δεύτερη εισβολή των Βαβυλωνίων. Άρα 5 χρόνια μετά είμαστε στο 592 π.Χ. Εδώ ξέρουμε. Είναι λοιπόν η δεύτερη παρτίδα των εχμαλώτων και λέει ο Εζεκίλ ότι ενώ ήμουνα 30 χρονών, το είδατε στην αρχή, την 5η ημέρα του 4ου μήνα του 30ου έτους της ηλικίας μου, εγώ ο Εζεκίλ, γιος του ιερέα Βουζή, βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Ήταν λοιπόν το 30ο έτος της ηλικίας και θυμάστε ότι για τους Ισραηλίτες το έτος ενηλικίωσης ήταν το 30ο. Έτσι, πώς είναι τώρα το 18ο για κάποια πράγματα και το 21ο για κάποια άλλα πράγματα, τότε ήταν το 30ο έτος της ενηλικίωσης. Γι' αυτό ξέρετε μερικοί που λένε «Γιατί ο Χριστός δεν άρχισε να διακονεί νωρίτερα? Γιατί άρχισε να διακονεί όταν έγινε 30 χρονών?» Ο Χριστός προσαρμόστηκε στα δεδομένα της κοινωνίας της εποχής του. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να βγεις να διακονήσεις δημόσια, να κάνεις, να έχεις οποιαδήποτε δραστηριότητα εάν δεν ήσουν ενήλικος. Και γινόσουν ενήλικος στα 30 σου χρόνια. Γι' αυτό ο Ιησούς στα 30 χρόνια άρχισε την δημόσια διακονία. Έτσι λοιπόν, μόλις έγινε 30 χρονών ο Ιεζεκίλ και μπορεί πια να διακονήσει, μπορεί πια να φέρει μηνύματα Θεού, συμβαίνει να βρίσκεται και αυτός ανάμεσα στη δεύτερη παρτίδα των εχμαλώτων. Και είναι πάλι κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Ο Χεβάρ κατά πάσα πιθανότητα είναι ένας παραπόταμος του Εφράτη, ο οποίος Εφράτης διασχίζει τη Βαβυλώνα. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάζει κανένας την Αγία Γραφή και από την άλλη μεριά, από την ιστορική άποψη, να διαβάζει τα κείμενα, άλλα κείμενα έξω από την Αγία Γραφή που μιλούν για αυτήν την εποχή και για αυτά τα δεδομένα. Τώρα είπα ότι ο Εφράτης περνάει μέσα από τη Βαβυλώνα και θυμήθηκα, θυμάστε ότι στον Δανιήλ λέει ότι καθόταν εκεί πέρα ο βασιλιάς ο Βαλτάσαρ και είχαν συμπόσιο και τρώγανε και πίνανε και φέρανε τα σκεύη τα ιερά του ναού και με αυτά πίνανε και βαλίστηκε ένα χέρι και έγραψε στον τοίχο «Μενέ, μενέ, θεκέ, λούφαρσι» και λέει την ίδια νύχτα έπεσε η Βαβυλώνα στα χέρια των Περσών. Και λες δύο λεφτά. Εάν η Βαβυλώνα πολιορκούνταν εκείνη την εποχή, αυτοί τι κάνανε μέσα στο ανάκτορο και πίνανε και τρώγανε, δεν θα έπρεπε να είναι και ο βασιλιάς και άλλοι στα τείχη να πολεμήσουν? Πώς καταλήφθηκε το ίδιο βράδυ η Βαβυλώνα τη στιγμή που οι άλλοι βρίσκονταν σε τέτοια άνεση που τρώγανε και πίνανε? Δεν ξέραν ότι υπάρχει πολιορκία? Βεβαίως ξέραν ότι υπάρχει πολιορκία. Και βεβαίως ήξεραν ότι πολέμους, αλλά ήταν τόσο σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουν, διότι τα τείχη ήταν απόρθητα, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν από τα τείχη οι Πέρσες που πολιορκούσαν να μπουν στη Βαβυλώνα. Και έτσι μπορούσαν να κοιμούνται ήσυχοι, μπορούσαν να διασκεδάζουν και να μην δίνουν σημασία σε τίποτα, είχαν τους στρατιώτες έξω να πολεμάνε. Αλλά αυτό δεν το λέει στην Αγία Γραφή, το λέει ο Ηρόδοτος. Τι κάνανε οι Πέρσες? Είπανε την Βαβυλώνα δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, έτσι, παρά μόνο αν μπούμε από την κήτη του ποταμού του Εφράτη. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε τη στιγμή που έχει νερό και πάνω από το νερό επίσης υπάρχουν τείχοι. Τι κάνανε? Για μεγάλο χρονικό διάστημα σκάβανε γύρω-γύρω ένα άλλο κανάλι, έτσι ώστε να πάει γύρω-γύρω από τη Βαβυλώνα το κανάλι και να ξαναβρει. Ας πούμε ότι είναι εδώ ο ποταμός και εδώ είναι η Βαβυλώνα. Έσκαψαν γύρω-γύρω-γύρω έτσι ένα κανάλι και εκείνη τη βραδιά που μέσα γινόταν το συμπόσιο στο παλάτι και που έγραψε το χέρι «Μενέ, μενέ, θεκέ, λούφερσίν», ζυγίστηκε στην πλάστιγκα και βρέθηκε σε λυπής. Εκείνη τη νύχτα οι Πέρσες άνοιξαν το κανάλι και το νερό έφυγε γύρω από τη Βαβυλώνα και η κήτη άδειασε. Και έτσι ενώ αυτοί διασκεδάζανε μέσα, τα στρατεύματα τα περσικά μπήκαν από την κήτη του ποταμού και έτσι καταλήφθηκε η Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν, ο Ιεζεκίλ βρίσκεται κοντά στον ποταμό Χεβάρ, βρίσκεται σε έναν παραπόταμο του Εφράτη που περνούσε μέσα από τη Βαβυλώνα και είναι εκεί μαζί με τους άλλους εχμαλώτους. Και δέστε τώρα διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή και ο Ιεζεκίλ βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που βρίσκονταν οι άλλοι που διαβάσαμε προηγουμένως στον Ψαλμό ότι κλαίγαν. Κλάμα, απογοήτευση, την κιθάρα στο δέντρο. Λέει ο Ιεζεκίλ, εκείνη την ημέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου τα φανέρωσε ο Θεός. Εκείνη την ημέρα, την ημέρα της εχμαλωσίας, την ημέρα της απελπισίας, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα Θεού. Συγγνώμη, όταν άνοιξαν οι ουρανοί, οι υπόλοιποι που κλαίγανε πού ήταν? Βλέπεις, όταν ανοίγουν οι ουρανοί, για να δεις το τι γίνεται πρέπει να κοιτάς τον ουρανό. Άμα κοιτάς το ποτάμι, δεν βλέπεις τον ουρανό. Άμα κοιτάς τις ιτιές με τις κιθάρες τις κρεμασμένες, δεν βλέπεις τον ουρανό. Ανοίγει ο ουρανός και αρχίζουν να φαίνονται οράματα Θεού και εσύ βλέπεις το ποτάμι και τις ιτιές και τις κρεμασμένες κιθάρες. Καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, μπορεί να βρίσκεσαι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Γύρω σου τα πράγματα να μην έχουν αλλάξει, να είναι δύσκολα, να είναι απελπιστικά, να είναι τραγικά, να είναι ό,τι θέλετε, αλλά ακριβώς την ίδια κατάσταση μπορείς να την αντιμετωπίσεις κλαίγοντας, θρηνώντας, κρεμώντας την κιθάρα στην ιτιά, και την ίδια κατάσταση μπορείς να την αντιμετωπίσεις βλέποντας τον ουρανό, κοιτάζοντας τον Κύριο και βλέποντας οράματα Θεού. Στην πραγματικότητα εμείς διαλέγουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε κατάσταση. Εμείς διαλέγουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κάθε κρίση, οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη κρίση. Εμείς διαλέγουμε εάν θα κοιτάξουμε τις περιστάσεις, εάν θα κοιτάξουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα, ή αν θα κοιτάξουμε τον Κύριο, εάν θα κοιτάξουμε την αιωνιότητα, εάν θα κοιτάξουμε τον Θεό τον Παντοδύναμο. Εμείς το διαλέγουμε αυτό. Έτσι. Μέσα στις ίδιες καταστάσεις, ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις, δύο άνθρωποι μπορούν να περνούν ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις και ο ένας να κλαίει και να θρηνεί και να οδύρεται και ο άλλος να δοξάζει τον Θεό. Θυμάστε πώς τελειώνει το βιβλίο του Αβακούμ. Λέει ότι εάν καταστράφουν τα πάντα, δηλαδή το αμπέλι δεν φέρει καρπό, η ελιά δεν φέρει καρπό, καταστραφούν τα δόντια στο στάβλο, καταστραφούν τα πρόβατα, δεν υπάρχει τίποτα, 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 εγώ θα χαίρομαι στον Κύριο. Θα χαίρομαι στον Κύριο. Αυτή ήταν και η στάση του Εζεκίηλ. Κοίταζε τον Κύριο, κοίταζε τον ουρανό, και όταν κοιτάς τον ουρανό και όταν στρέφεσαι στον Κύριο, τότε αρχίζουν να ανοίγουν οι ουρανοί και αρχίζεις να βλέπεις οράματα Θεού. Και έτσι διαλέγουμε, αδέλφια μου, μέσα στις οποιασδήποτε καταστάσεις, εάν δούμε τις καταστάσεις και θα μας πιάσει και εμάς η γκρίνια και η κατάθλιψη, ή αν θα δούμε τον Κύριο και θα πούμε «Ο Κύριος μου έχει πει ότι δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει και δεν έχω να φοβάμαι κανέναν και τίποτα, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μου». Ο Κύριος είπε ότι όταν εγώ είμαι μαζί του και εκείνος είναι μαζί μου. Και είπε ότι δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει. Έχω λοιπόν λόγο Κυρίου ότι μπορώ να προχωρώ χωρίς να νοιάζομαι για τις κρίσεις και χωρίς να φοβάμαι και να αγωνιώ για τίποτα. Γιατί ο Κύριος είπε ότι δεν πρόκειται να με αφήσει. Είναι δικός του λόγος. Λοιπόν μπορώ να ησυχάσω και να αναπαυθώ πάνω σε αυτόν τον λόγο. Ό,τι περνάει από το χέρι μου να κάνω, θα το κάνω. Έτσι, δεν θα είμαι αδρανής. Ό,τι είναι δική μου ευθύνη και δική μου υποχρέωση, θα την εκτελέσω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα αγωνιώ και δεν θα τρέμω και δεν θα κλαίω και δεν θα με πιάνει φόβος και δεν θα με πιάνει απελπισία. Γιατί? Γιατί διαλέγω να μην κρεμάσω την κιθάρα μου στο δέντρο, διαλέγω να κοιτάω στον ουρανό και να βλέπω οράματα Θεού. Εγώ διαλέγω. Εκεί στη Βαβυλώνα, στον ποταμό Χεβάρ, ο Κύριος μου μίλησε για πρώτη φορά και ένιωσα τη δύναμή του επάνω μου. Όταν κοιτάς τον ουρανό, όταν στρέφεσαι στον ουρανό, όταν τα μάτια σου είναι στον Κύριο, τότε αρχίζεις να παίρνεις και τα μηνύματα του Κυρίου. Τότε αρχίζει ο λόγος του Κυρίου να ζωοποιείται μέσα σου. Έτσι. Βλέπετε τις περισσότερες φορές, όταν ο Κύριος θέλει να μας πει κάτι, ρίχνει ξεχωριστό φως μέσα στο Λόγο Του. Καθώς μελετούμε δηλαδή το Λόγο του Θεού, ξαφνικά διαβάζουμε ένα χωρίο και λέμε «Πω, πω, τι λέει! Τόσα χρόνια διαβάζω τη Γραφή, τόσες φορές έχω διαβάσει αυτό το κομμάτι, πρώτη φορά καταλαβαίνω τι λέει και με αγγίζει αυτό που λέει». Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου έριξε φως πάνω στον λόγο, φωτίστηκε ο λόγος μέσα στο πνεύμα σου και πήρες το μήνυμα μέσα στο πνεύμα σου. Και από γράμμα που ήταν μέχρι τώρα και μπορεί να το ήξερες και απ' έξω, ξαφνικά πήρε ζωή. Έτσι. Αρχίζει ο Θεός να σου μιλάει. Ο Θεός δεν σου μιλάει όταν κοιτάζεις τις καταστάσεις, όταν κοιτάζεις το ποτάμι, όταν κοιτάζεις τις ιτιές, όταν κοιτάζεις αυτούς που σε εχμαλώτησαν. ο Θεός αρχίζει να σου μιλάει όταν στρέψεις τα μάτια σου στον ουρανό και πεις, Κύριε, εγώ σε σένα ελπίζω, στο λόγο σου βασίζομαι και με το λόγο σου προχωράω. Και τότε αρχίζεις να παίρνεις μηνύματα Θεού. Και όχι μονάχα μηνύματα, αλλά αν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, δεύτερο κεφάλαιο του Εζεκίλ, αυτός μου είπε, εσύ άνθρωπε, σήκω στα πόδια σου, θέλω να σου μιλήσω. Πάλι ο Θεός του μιλάει. Και ενώ αυτός μου μιλούσε, το Πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με σήκωσε στα πόδια μου. Παίρνεις το μήνυμα και καθώς παίρνεις το μήνυμα έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σε σηκώνει στα πόδια σου. Και σε ενδυναμώνει, σου δίνει δύναμη. Και ο λόγος δεν μένει μόνο λόγος, αλλά αρχίζει να συνδέεται και με δύναμη. Και αυτό το οποίο είχες ως μήνυμα, έχεις και τη δύναμη να το πραγματοποιήσεις. Έχεις τη δύναμη να το βιώσεις, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου είναι αυτός που σε δυναμώνει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Τους είπε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και μετά είπε ότι θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο Νεφημάς και θα είστε μάρτυρες σε μένα. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος, σου δίνει το λόγο του, σε ενθαρρύνει με το λόγο του και έρχεται μετά με το Πνεύμα του, σε δυναμώνει πάνω στον λόγο που άκουσες, πάνω στον λόγο που ενθαρρύνθηκες, παίρνεις και δύναμη, ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Και μετά λέει, τον άκουσα λοιπόν να μου λέει, άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος των αποστατών που έχει επαναστατήσει εναντίον μου, αυτοί και οι πρόγονοί τους δεν σταμάτησαν τις παραβάσεις τους απέναντί μου μέχρι σήμερα. Έτσι. Σε στέλνω. Βλέπετε, έρχεται ο λόγος του Κυρίου και σε δυναμώνει. Έρχεται η δύναμη του Κυρίου και σε ανορθώνει. Και μετά ο Κύριος σου λέει, τώρα που δυνάμωσες, δεν είναι ότι πήρες δύναμη για να περνάς εσύ καλά, να είσαι καλά και να περνάς καλά μόνο, αλλά είναι για να σε στείλω να είσαι συνεργάτης μου στα σχέδια που έχω εγώ για την πόλη σου, για τη χώρα σου, για τη γη αυτήν. Και αυτό είναι θαυμαστό, αδέλφια μου. Ο Κύριος θα μπορούσε τη γη, πάνω στη γη, να κάνει μόνος του ό,τι θέλει. Είναι ο Κύριος. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Αλλά διάλεξε να χρησιμοποιεί ανθρώπους. Διάλεξε να χρησιμοποιεί εσένα και μένα για να κάνει το έργο του. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Η περίπτωση του Κορνήλιου. Εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Κορνήλιο. Πολύ εντύπωση μου κάνει. Λες, τώρα ήρθε άγγελος Κυρίου, θα φέρει μήνυμα Θεού. Τι του λέει του Κορνήλιου. Ξέρεις, οδός τάδε αριθμός τάδε είναι κάποιος που λέγεται Πέτρος. Φώναξέ τον να σου πει λόγια με τα οποία θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και λες, Κύριε, έκανες που έκανες τον κόπο και έστειλες άγγελο. Γιατί να μην του πει ο άγγελος το μήνυμα. Πήγε που πήγε ο άγγελος. Δηλαδή, έστειλες ολόκληρο άγγελο να εμφανιστεί στον Κορνήλιο μόνο και μόνο για να του πει πήγαινε να φωνάξεις τον Πέτρο. Γιατί να μην του πει ο άγγελος το μήνυμα. Όχι, γιατί θέλω εσύ, αδελφέ μου, έτσι, θέλω εσύ, άνθρωπε δικέ μου, εσύ να φέρεις το μήνυμά μου. Θα μπορούσα να στείλω άγγελους, αλλά τον άγγελο τον έστειλα για να του πει να φωνάξει τον Πέτρο. Δεν είναι καταπληκτικό το ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε εμείς συνεργάτες. Έτσι, συνεπώς, εμείς διαλέγουμε. Διαλέγουμε αν θα κοιτάμε τις καταστάσεις, τις περιστάσεις, την θλίψη, την κατάθλιψη, την κρίση. Ή αν θα κοιτάξουμε τον ουρανό, αν θα κοιτάξουμε τον Κύριο. Εάν κοιτάξουμε τον ουρανό, κοιτάξουμε τον Κύριο, τότε αρχίζουμε να παίρνουμε τα μηνύματα του Κυρίου. Αρχίζουμε να ακούμε τα λόγια του Θεού. Έρχεται ο λόγος του Θεού και μετά έρχεται και η δύναμη του Θεού και μας ενδυναμώνει. Και τώρα λέει που πήρες δύναμη, μην κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Γιατί εγώ σε κάλεσα σε ζωή αγάπης και η αγάπη δίνει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε. Λοιπόν, σε καλώ σε μια ζωή αγάπης και η ζωή αγάπης είναι να δίνεις. Καθώς λοιπόν σε κάλεσα να δίνεις, είναι ευκαιρία τώρα που πήρες δύναμη από το λόγο μου να δώσεις κι εσύ σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και έτσι να είσαι συνεργάτης δικός μου σε μία αιώνια βασιλεία. Και είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος μας αξιώνει να είμαστε συνεργάτες Του για θέματα της αιωνιότητας. Θα μας κρατήσει εδώ πέρα κάτω στη γη για να υπηρετήσουμε όσο μας χρειάζεται εδώ κάτω και μετά, τι γίνεται, παίρνουμε προαγωγή. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό, όταν ο πιστός πεθαίνει, παίρνει προαγωγή. Δηλαδή υπηρέτησε εδώ πέρα κάτω, στη γη, όσο ο Κύριος επέτρεψε, μετά παίρνει προαγωγή να υπηρετήσει σε ανώτερο επίπεδο. Γιατί και εκεί θα είναι επίπεδο υπηρεσίας. Πιο κοντά στον Κύριο, μπροστά στον Κύριο, στην αιωνιότητα, στην δοξολογία, σε ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας, αλλά και υπηρεσίας για τα αιώνια σχέδια του Θεού, που δεν τα χωράει το μυαλό μας. Δόξα στο όνομα του.